Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Sekretarjat za nacionalno varnost predlaga aktivacijo mešanih patrulj na Dolenjskem, komentar Mirana Videtiča.
Miro Šlibar, človek v zadnjih mesecih ali trenutkih najbolj potrebuje, da bi bil svet do konca.
Orkan Melissa na Karibih zahteval več 10 življenj in povzročil ogromno škodo.
Vreme jutri bo na zahodu oblačno z občasnim rahlim dežjem, proti vzhodu pa bo več sonca. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Nataša Ličen. Sekretarijat Sveta za nacionalno varnost je vladi predlagal aktivacijo 37. člena zakona o obrambi, ki omogoča sodelovanje slovenske vojske s policijo pri varovanju državne meje in notranje varnosti. Ukrep naj bi trajal do enega leta. Vojska bi policiji nudila kadrovsko in tehnično podporo. Vlada bo o predlogu odločala v najkrajšem času. Državna sekretarka na Ministrstvu za obrambo Helga Dobrin.
Bistven namen predloga je pomoč policiji pri izvajanju nalog pri širšem varovanju državne meje. To pomeni, da bodo vojaki pomagali policiji pri oskrbi in transportu migrantov ter pri varovanju postopkov z migranti. S tem bodo razbremenili policijo, da bo ta imela na voljo več policistov, ki bodo pomagali zagotavljati varnost na varnostno obremenjenih območjih in pa pri preiskovanju kriminalnih aktivnosti. Torej še enkrat, vojaki ne bodo izvajali policijskih pooblastil, zato je vsakršen strah pred tem ukrepom povsem odveč.
O aktivaciji 37. člena zakona o obrambi, ki omogoča sodelovanje slovenske vojske s policijo pri varovanju državne meje in notranje varnosti in o morebitnih novih odstopih zaradi tragedije v Novem mestu, se je Alen Salihovič pogovarjal s političnim komentatorjem Miranom Videtičem.
Morebiti najprej nekaj o želji po aktivaciji 36. člena zakona o obrambi. Kolega Miran Videtič, vaš komentar.
Ja, vsi te členi, ki govorijo o aktivaciji slovenske vojske ali pa recimo potem še v kakšnih izrednih razmerah in podobno, so skrajni ukrep. Jaz sem če se omejim samo na te dni, od gospoda Vojka Volka pričakoval mečken več resnosti. Torej, ko govorimo o resnosti, govorimo o tem, da sem pričakoval od Sveta za nacionalno varnost, da ne bo nekaj obljubljal, da jav sporočilo tudi kriminalnim skupinam, da se lahko dogajajo, pomače povedane, racije, in jim omogočil na ta način, da se skladišča, ki pa zdaj nesporno, o tem je tudi včeraj premier Golob prvič priznal, da obstajajo skladišča z drogo in orožjem, torej, da jim ne da časa, da se spravijo na varno. Jaz mislim, da je državni aparat v popolnosti odpovedal, ne samo Poklukar in Katičeva, predvsem tukaj mislim na Goloba, Mesca, na Vojka Volka in vse te, ki bi morali nam zagotoviti na eni strani varnost in pa na drugi strani reševati romsko vprašanje, ampak reševati tako, da najprej rešijo Rome tega kriminala znotraj teh vrst. To je bilo bistveno. Se oni niso izdali zdaj v romskem jeziku civilistov najprej. Oni so leta in leta izdajajo že predstavnike romske skupnosti, ki želijo živeti v nekem miru, po nekih standardih, torej v ustavnem redu življenje znotraj svoje skupnosti, seveda s nekimi svojimi običaji.
Danes so se sicer poslovili od pokojnega Aleša Šutarja v okolici Novega mesta. Kolega Miran Videtič, omenili ste odstopljena ministra, tako Katičevo kot Poklukarja. Nekateri trdijo, da bi moral odstopiti tudi predsednik vlade oziroma tudi minister za delo Luka Mesec.
Človek, katerega edina skrb, če parafraziram, v teh treh letih in pol je bila, kako bo kvalitetno postavil nogico, da bo slika na Instagramu zgledala kar šta lepo, Jaz takemu človeku ne verjamem, da je sposoben reševati zelo perečega vprašanja. Drugo, mi smo 6 mesecev pred volitvami. Imamo, zdaj bom govoril o ministrstvu za notranje zadeve, imamo ekipo, ki si jo je postavil totalni nesposobni minister Poklukar, ki bi pravzaprav, ne da bi moral leteti, on se nikoli ne bi smel tej državi sploh zgoditi. In kako lahko pričakujemo, da se bo karkoli tukaj spremenilo? Postaviš novega ministra, ekipa ti ustaje ista tista, ki jo je nastavil ta človek. Če greš v spremembe, bojo 1, 2, 3 tle volitve. Skratka, nič se ne bo zgodilo, veliko se bo dogajalo javnih nastopov, ne verjamem pa, da se lahko zgodi karkoli konkretnega. Sprašujete me za Luko Mesca. Luka Mesec je meni, pravzaprav ta navezava Goloba in Luka Mesca je meni pravzaprav enigma. Človek, ki je bil zadolžen, da skrbi za romsko problematiko, je v 3 letih in pol naredil sledeče. Želel je spremeniti zakonodajo na način, da bo svoje ljudi, strankarske ljudi, zaposlil na občinah, kjer je romska skupnost in to je tudi vse. Nikakršne gre. Oni so izdali romsko skupnost pravzaprav. Oni so na plečih Romov, ki želijo živeti normalno, kovali politični dobiček. Če sem pri Poklukarju rekel, da se nikoli ne bi smel zgoditi, je Luka Mesec naslednji v vrsti, ki se nikoli ne bi smel zgoditi, zato ker je predstavnik ljubljanske elite. In ljubljanska elita podeželja nikoli ne bo razumela. Tako da, jaz mislim, da je čas, da tudi Golob vidi, premier Golob vidi, da je vrag vzel šalo, da si prizna, da ne bo mogel reševati tako perečega varnostnega vprašanja. Jaz sem prepričan, da se mu nihče ne bo posmehoval, če bo odstopil. Ampak naj prepusti drugim, ki bi eventuelno znali reševati to problematiko. Jaz ne mislim tukaj samo na Janeza Janšo. Široko paleto ponudbe imamo. Tudi 2 novi stranke, Anžeta Logarja, Prebiliča. Jaz sem prepričan, da vsi te ljudje bi bolj resno jemali naloge, ki jih ima državnik. Za Goloba tega ne morem trditi.
Mogoče še nekaj besed o nevladnih organizacijah. Slišali smo župana Dolenjskih Toplic, Francija Volka, ki je na izredni seji Novega Mesta dejal, da če ne bo se zgodilo nič, da bodo na mesto 8. ustanovili 9. marec in prišli v Ljubljano ne s kolesi, ampak z motori. Torej, vaš komentar na odziv oziroma ne odziv nevladnih organizacij.
Poglejte, če imaš politiko, ki nevladnike brez kakršnekoli odgovornosti, brez kakršnegakoli znanja, brez kakršnegakoli ideje spustiš v vladne sobane in razmišljaš in računaš na to, da bojo namesto tebe, ki ne znaš, govorim o Golobu, vodili kvalitetno politiko, potem si zelo, zelo zašel. Deva primer. Mi danes po medijih beremo zadnje 3 leta in pol o Niki Kovač, o Katarini Bervar Sternad, kakšni pravzaprav specialistki ali pa poznavalki svojega področja. Šta. Zakaj se recimo, meni se danes postavlja vprašanje, kdaj sta bili ti 2 dami nazadnje v nekem romskem naselju, ker bi imeli ogromno dela, recimo s poučevanjem otrok. Recimo Katarina Bervar iz mreže, ne, pravne mreže, bi lahko otroke poučevala o njihovih ustavnih pravicah, o zakonodajah in podobno. Nika Kovač, fantastičen primer. Imamo v letošnjem letu 15 mladoletnic v porodnišnici Novo Mesto. Prišla v ta romska naselja in jih poučevala o kontracepciji, o spolnosti, o splavih in podobnih zadevah. Jaz jih javno sprašujem, kdaj sta bile nazadnje v romskem naselju, da bi pokazali to, kar pravzaprav mediji govorijo, da sta specialistki. Jaz sem prepričan, da ni. Se ne počutita varno. Ja, kako, če je Poklukar govoril, da je Slovenija varna država? Seveda, to v sarkazmu povem. Skratka, vsa ta ekipa z Golobom, ki ga je postavila in nastavila, bo, jaz upam, da marca 2. leto le še bled spomin. Ključno s temi nevladniki. Seveda, lahko pa nevladniki se pokažejo In danes se najprej opravičijo javnosti, predvsem družini pokojnega Aleša, in se ponudijo svoje, recimo to strokovno znanje, ki pravijo, da ga imajo. V nasprotnem so samo tisti, ki črpajo denar iz javnega proračuna in za to državo in za to domovino ne naredijo nič.
Je za radio Ognjišče povedal Miran Vedečič. Inflacija je oktobra pospešila, cene življenjskih potrebščin so bile v povprečju za 3,1 odstotka višje kot oktobra lani, pri čemer je bila prvič po maju 2023 rast cen blaga višja kot rast cen storitev. Vnovič so k inflaciji največ prispevale podražitve hrane. Na mesečni ravni so cene po podatkih statističnega urada ostale nespremenjene. V občini Velenje so pri labodu grbcu potrdili ptičjo gripo. Gre za prvi primer, v letu 2025 so sporočili iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Rejce pozivajo naj pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali in v primeru katerega od za to bolezen značilnih znakov takoj obvestijo veterinarje. Na tujem, orkan Melissa, eden najmočnejših v zgodovini Atlantika, je v prehodu čez Jamajko, Haiti in Kubo zahteval najmanj 34 življenj in povzročil ogromno materialno škodo. Po poročanju medijev je Jamajko dosegal kot orkan pete stopnje, z vetrovi kar do 295 km na uro, kar izenačuje rekord iz leta 1935. Svet Evropske centralne banke pričakovano tretjič zapored ni spreminjal osrednjih obrestnih mer za evrsko območje. Osrednji organ denarne politike območja z evrom evrskih je sicer obrestne mere do julija znižal 7-krat zapored. Evropska komisija je pozdravila dogovor predsednikov Združenih držav Amerike Donalda Trumpa in Kitajske Xi Jinpinga o tem, da bo Peking za eno leto odložil omejitve glede izvoza redkih zemelj. Kaj to pomeni za Unijo, pa niso želeli komentirati.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Pred nami so prazniki, ob dnevu vseh svetih in dnevu vernih rajnih smo se o menljivosti in vrednosti vsakega življenja pogovarjali z bolniškim duhovnikom Mirom Šlibarjem. Spregovoril je tudi o svojih izkušnjah spremljanja umirajočih in pomenu zadnjega obdobja življenja. Pogovor je pripravila Marjana Debevec.
Poglejte, pred nami so prazniki, ko se bolj zazremo vase, ko se bolj zavedamo minljivosti našega življenja in veliko vlogo pri tem pri spremljanju ljudi v zadnjem obdobju življenja imate prav duhovniki. Kaj je tisto, kar po vašem mnenju človek v zadnjih trenutkih ali pa tudi mesecih najbolj potrebuje?
Da bi bil svet in svet do konca in prav v trpljenju, da se človek utrjuje v svetosti in seveda mu pomagajo potem cerkev, ki prihaja nasproti z zakramenti, z obiskom duhovnika, pa ne samo to, tudi vsak, ki je ob njem, ob trpečem, pa ne se bo starejši ali v bolnišnici ali v domu, mu je lahko kaže pot k svetosti. Mu je lahko, sam pogosto rečem, kot opornica na stopnišču ali kot markacija v gore, da lažje sledi poti k cilju.
Včasih se zgodi, kot da ljudje preprosto težko odidejo z tega sveta, kot da težko umrejo, pravijo, da niso še kakšne stvari urejene, kakšni odnosi. Zakaj so ti odnosi tako pomembni?
Spominjam se, ko sem prišel na oddelek in sestra me prosi, pojde v tisto sobo, nekdo ne more umreti. In seveda grem, ni bilo benega kontakta, molil sem ob njem in mu tudi podelil odvezo, pa bolniško maziljenje in čez naslednji dan, ko pridem, sestra pove, je mirno potem tista oseba umrla. Gotovo, da je v človeku še nekaj več kot zgolj samo telesno življenje in tisto, kar ni razčiščeno, je treba tudi očistiti, se pravi dati ven. V vseh teh letih spremljanja bolnikov sem to doživel, kako po dolgih, dolgih letih zamire in vsega sovraštva do nekoga je potem mirno rekel, zdaj se pa nič ne bojim umreti. Se pravi, bližina Boga, bližina človeka, bližina narave, da začuti, da je takšen sprejet, da je to poravnano, če rečem preprosto, računi s preteklostjo.
Kaj pa bi se zgodilo, če bi z zakonom, ki uvaja asistirani samomor, ta tok življenja prekinili, torej ne bi bilo možnosti vsega tega urediti, ker človek, ko se znajde v stiski, bi lahko prehitro posegel po takšni rešitvi?
Prav to mi prihaja ob vaših besedah na misel, da bi preprosto skrajšali čas, da bi lahko tudi še naredil ta korak. In se to pogosto povem, v vseh teh letih, ene štirih desetletij spremljanja bolnikov, še nisem prišel do nekoga, ki bi rekel, da želi, da se ga zastropi, da mu skrajša življenje. Ja, rečejo, hudo je, ker rad bi umrl, ampak ni to tisto, kar bi zdaj izrazil to željo, da bi prišel zdraven. Ne vem kdo, zdravniki ne bodo prišli. Sestre to tega ne bodo delali. Ne vem, kdo bo to delal. Veterinari, ne vem.
Se vam zdi torej, da je ta zahteva po takšnem zakonu bolj na strani tistih, ki pravzaprav se bojijo gledati nekoga, ki trpi, ali pa smo težko ob nekom, težko zdržimo, ali pa preprosto danes ni več v ospredju skrb za človeka, ki trpi, ampak bolj skrb za naše lastne interese?
Čutim prav to, kar ste povedali, se zasem strenjam. Ne? Človek je en velik egoist, želi, da njemu se dobro, da nima skrbi z drugimi, da je prost, da gre na dopust, da je rešen tega in ne prevošči nikomu, da bi bil ob njem. Vse veste, mlado drevesce potrebuje nekoga, da je ob njem, da se mu da opornico in tako tudi tukaj. In pustimo, da bi brez te opore, brez te bližine, pa ne bo se to palativa, pa to izklopijo in da se vsega tega rešijo.
Kako pa postati bolj sočutna družba? Kaj storiti, da bomo znali bolj odpreti srce za najbolj ranljive v naši družbi?
Ja, čisto že od začetka domače družini se morajo učiti te odprtosti do sočloveka, pa potem vse skozi, pa ne bom rekel, da je to šolo za to, ampak biti odprt za to, da smo blizu človeku. Pri svojem delu, če me kdo vpraša, kaj je glavno vodilo za to, da sem blizu, preprosto to, da želim biti ob človeku. In vse skozi, vse vzgoja, tudi morda cerkev napravi, tudi država za to, da bi bili odprti za sočloveka. Vidimo na avtobusu, vidimo na cesti, vidimo na vseh področjih, kako smo zgolj egoisti, kot sem rekel že prej.
Kje vse pa delujete bolnišnični duhovniki?
Za nas je res en velik privilegij bolnišničnih duhovnikov, da smo blizu bolnikom v bolnišnicah. Že je znano, da je v Sloveniji 26 bolnišnic, da je za vsako bolnišnico eden ali več duhovnikov, ki prihaja, ki se menjajo, bodi si, da je določen za tisto bolnišnico ali pa tudi se organizirajo tako, da v tistem kraju, v tiste župniji, da prihajajo tudi iz sosednjih župnij, da obiskujejo bolnike. Vse razen tri bolnišnice od 26 imajo tudi kapele. Žal v zadnjih časih, posebej po COVID-u, to opažamo, da je obisk maše zelo majhen, kot tudi po župnijah, ampak računamo, ne, da se tudi to spreminja, da bo se povečalo to število. K temu pa smo povabljeni predvsem domači, da sporočijo da je nekdo v bolnišnici, da pokličejo duhovnika, da se vzgojimo spet tisto, če se vrne nazaj, da se vzgojimo k temu, da ne bomo se bali poklicati duhovnika k bolniku, češ da bo umrl. Je to spremstvo, je nadaljevanje verskega, če hočete, duhovnega življenja, tudi v tej situaciji, ko je še težja, ko potrebujemo še bolj bližino Boga, pa sočloveka, pa tudi ne nazadnje dobrih čutečih zdravnikov.
Še ob sklepu, gospod Miroš Libar, kakšna spodbudna beseda, kako naj praznujemo ali pa kako vi v kakšnem duhu praznujete praznik vseh svetih?
Hvaležen sem, da imam vero. Hvaležen sem tolikim, ki so mi bili blizu, ki sem jih lahko spremljal, bodi si v bolnišnicah ali drugod. Hvaležen sem svojim staršem, svojim bližnjim, da sem vzgojen k temu in da stremim potem, da bi se tudi zedinili ponovno na drugačen način, ampak se srečali in se srečali tudi seveda z njim, ki nas zdaj povezuje od daleč po skrivnostih, po cerkvi, da bomo enkrat to občestvo svetih pri Bogu.
Najlepša hvala in blagoslovljene praznike.
Hvala tudi vam. Trudimo se, da bi bili sveti, ampak to gre po majhnih kapljicah in korakih.
Pogovor z Mirom Šlibarjem je pripravila Marijana Debevec, ponovili ga bomo nocoj približno ob 23:36 in še to, gospod Miro Šlibar bo tudi naš gost v soboto na praznik vseh svetih ob 17:00. Nocoj in vso noč bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo, do jutra bodo padavine v večjem delu Slovenije ponehale. Jutri bodo temperature od 10 do 16, v alpskih dolinah pa 8 stopinj. Čez dan bo sprva precej oblačnosti, čez dan se bo ta tanjšala in trgala. Le na severnem Primorskem bo ostalo večinoma oblačno, občasno bo še rahlo deževalo. Čez dan bodo najvišje temperature od 17 do 21 stopinj, na severozahodu pa 15. V soboto bo na vzhodu sončno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj tudi megleno, na zahodu pa bo večino oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Na severovzhodu bo pihal šibak jugozahodnik in precej toplo bo za ta čas. Poglejmo, kako je nocoj ob 18. po državi, nekaj podatkov. Kredarica pretežno oblačno 2, 10 v Ratečah, 11 Babno polje, tudi Listca, kjer je oblačno, Postojna oblačno 13 stopinj, Celje, tudi Logatec in Ravne na Koroškem 14, v Ljubljani 15, oblačen je večer, Koper 16 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 17, podobno v Novem mestu in Črnomelj 18 stopinj Celzija ob 18. Večjih posebnosti ta trenutek na naših cestah ni, je pa zastoj na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in Šmarjem Sapom proti Obrežju. V prihodnjih dneh bo zaradi praznikov povečan promet na območju pokopališč, vozite strpno in bodite previdni. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, ki jo je uredil Alen Salihovič, tehnična izvedba Marko Zupan. Brala sem Nataša Ličen, ura 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.